Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Populația regiunii transnistrene continuă să scadă în mod dramatic, în timp ce fenomenul migrației ia amploare. Și care ar fi o agenda negocierilor care să mulțumească și Chișinăul și Tiraspolul? Un interviu cu șefa misiunii OSCE în Republica Moldova. Numărul locuitorilor regiunii transnistrene continuă să scadă vertiginos. Potrivit unei cercetări a Universității din Tiraspol, cu referire la statistici oficiale, în ultimele două decenii populația s-a redus de la 680.000 la doar 500.000 de persoane, în timp ce estimările neoficiale indică un număr și mai mic, de aproximativ 300.000. Principala cauza unei reduceri atât de drastice este migrația forței de muncă. Numărul celor plecați să-și câștige o existență mai bună ar varia între 70.000 și 200.000 de oameni. Anual, din Transnistria pleacă și nu se mai întorc mai mult de 4.000 de oameni. Cel puțin aceasta e tendința ultimilor ani. A căpătat amploare și mobilitatea tinerilor care pleacă la studii în străinătate. O altă cauză a reducerii populației este sporul negativ ce se menține și el la cote ridicate, 5.000 de decese anual față de numai 3.400.000 de nou-născuți. Cercetătorii de la Universitatea din Tiraspol au cerut administrației să reglementeze fenomenul migrației printr-o lege specială, fără a preciza însă cum anume ar putea să facă acest lucru. De ce pleacă lumea din regiune, în ce direcții și ce munci ar accepta? I-am întrebat pe mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender.
La Ucraina, Odessa. Что заставило? Заставило меня туда поехать. Летом делала зубы тут у нашей зубной поликлиники. Заразили гепатитом С. И после этого я вынуждена ездить и зарабатывать еще и на лечении, потому что это очень дорогое лекарство. Иммуностимулирующие вот эти всякие препараты. И то у нас даже в Приднестровье нет этой программы по защите больных гепатитом С. Вот это ужас.
Я не решил еще пока. У меня после учебы закончится. Ну, ближайшая Россия у нас, больше некуда. Вождение за рулем, буквально там, не знаю, перевозками всякими.
В Приднестровье, он кажется, своя страна, везде хорошо, где нас нету.
Ну, я уже работаю 5 лет в России, и я не стремлюсь здесь работать, и, наверное, сюда не вернусь работать уж точно. Менталитет ближе, как бы, зарплата больше, и мне ближе тот город, нежели этот. Но я работаю не по специальности, и как бы в одной и той же компании 5 лет, и более чем счастлив. И получаю заочно высшее образование, и потом посмотрим, возможно, и пойду по образованию работать.
Нет, я не готов уехать из Приднестровья, мне здесь хорошо, мне все хватает.
Конечно же, стыдно признаваться, но наши дети уехали, работают все в Москве, потому что вложили в своих детей тоже много сил, физических и материальных, вот, и для того, чтобы реализовать себя, дети вынуждены были уехать в крупный город, где есть работа, для того, чтобы не потеряться, для того, чтобы самоутвердиться. И действительно, они добились многого. Сын наш работает уже в очень крупном банке, а дочь тоже занимает большую должность в Москве. Главный бухгалтер, главный экономист компании. Все дети очень устроены хорошо в жизни, и нам остается только радоваться за них. Вот что я могу сказать. Я люблю наш город, люблю Приднестровье, но от фактов не уйти. Такова наша действительность. Так что пусть не обижается наше правительство. Я думаю, что это будет очень честно и справедливо посмотреть правде в глаза.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Uniunea Europeană va oferi Moldovei 28 de milioane de euro pentru consolidarea încrederii și soluționarea conflictului transnistrean. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a spus că accentul în cadrul programului de măsuri pentru consolidarea încrederii va fi pus pe proiectele sociale de sprijin pentru localitățile din zona de securitate. O parte din bani vor fi direcționați pentru proiecte de dezvoltare regională și către autonomie găgăuză. Finanțarea proiectelor este prevăzută pentru 4 ani. Când însă vor fi reluate negocierile politice privind soluționarea definitivă a conflictului transnistrean? Este întrebarea pe care colega mea, Valentina Ursu, i-a adresat-o oaspetelui ediției de astăzi, șefa misiunii OSCE la Chișinău, ambasadoarea Jennifer Brush.
First of all, I'd like to welcome you to our new premises. We just moved into this premises about.
În primul rând, vreau să vă salut la noul nostru sediu. Ne-am mutat aici în urmă cu 2 săptămâni, iar Radio Europa Liberă este prima instituție căreia îi acordăm un interviu aici. Suntem deschiși spre schimbări și sperăm că noi schimbări vor avea loc și în cadrul negocierilor între Chișinău și Tiraspol. O altă noutate în acest an îl reprezintă faptul că OSCE experimentează o dublă președinție a organizației între Serbia și Elveția. A fost desemnat deja reprezentantul special pentru regiunea transnistreană din partea Serbiei pentru următorii 2 ani, domnul ambasador Radojko Bogojević. Sperăm că o asemenea situație va contribui la durabilitatea procesului de negocieri. Desigur, reprezentantul Serbiei va fi susținut de colegii din Elveția. Această țară are o experiență de mediere internațională foarte bogată, fapt care este foarte salutabil. De asemenea, și Serbia a reușit să facă față unui conflict similar pe care l-a soluționat în ultimii ani. Așa cum a declarat reprezentantul acestei țări, care urmează să vină în Republica Moldova în viitorul apropiat, conflictul lor a fost rezolvat datorită unor decizii politice importante, dar și curajoase. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, referitoare la coșul 3 în negocieri, am să repet ideile pe care le-am tot lansat în ultimii ani. Toate întrebările care s-au rezolvat în ultima perioadă, în esență, au fost politice. Ne-am pomenit la un moment dat în mijlocul unui nod gordian. Ce trebuie să prevaleze? Măsurile de încredere sau discuțiile despre statutul regiunii? Noi credem că discuțiile despre măsurile de încredere trebuie purtate în paralel cu cele despre statut.
We believe that discussions of status should go in parallel with building confidence.
Doamna ambasadoare, într-un an electoral pentru Republica Moldova, credeți că e posibil să se poarte discuții despre un eventual statut ce ar trebui să îi se ofere regiunii transnistrene?
Of course we believe that the status of Transnistria should always be a subject that's discussed.
Desigur, credem că statutul regiunii transnistrene reprezintă un subiect care trebuie discutat în permanență. Tocmai din acest motiv este întotdeauna în capul listei în timpul întâlnirilor în formatul 5+2. Întotdeauna vor exista provocări politice interne atunci când se va discuta acest subiect. De aceea nu cred că alegerile ar trebui să blocheze cumva aceste discuții. Pe de altă parte, sunt o persoană foarte realistă și îmi dau seama că alegerile din acest an vor fi dificile, iar autoritățile de la Chișinău vor fi nevoite să găsească timp atât pentru soluționarea diferendului, dar și pentru organizarea campaniei electorale.
Premierul Iurie Leancă recent declara că în dialogul cu Tiraspolul își dorește să se revadă cu liderul tiraspolian Evgeni Șefciuc, pentru că, așa cum zicea el, lipsa de comunicare nu este una bună. Dar că și partenerii din vest și cei din est trebuie să ajute în acest sens. Să înțelegem că ajutorul pe care îl oferiți, sprijinul, susținerea, nu sunt suficiente?
I will say that the meeting that transpired in Landshut, Bavaria, between Mr. Șefciuc and Prime Minister Leancă.
Pot spune că întâlnirea între premierul Iurie Leancă și domnul Șefciuc a avut loc într-o atmosferă foarte pozitivă. Ambii și-au exprimat dorința de a se reîntâlni. Am fost mulțumită să văd că premierul Iurie Leancă a început acest an cu declarația că își dorește să îl revadă pe Evgeni Șefciuc. Sperăm să ne întâlnim cât mai curând cu reprezentanții politici ai ambelor părți pentru a discuta chestiuni logistice pentru organizarea acestei întâlniri.
Între timp, vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, spunea într-un interviu cu Radio Europa Liberă că așa cum se mișcă procesul de negocieri în format 5+2, astăzi rezultat nu aduce. A devenit ineficient acest mecanism de soluționare a conflictului transnistrean?
Am fost puțin surprinsă când l-am auzit pe vicepremierul Karpov spunând acest lucru, pentru că dorința de soluționare a conflictului trebuie să vină, în primul rând, de la părțile implicate. Nimeni dintre participanții la negocierile în formatul 5+2 nu poate soluționa problema dacă acest acest lucru nu va fi dorit de părți. Pe de altă parte, sper că liderii de pe ambele maluri ale Nistrului vor înțelege că acest diferend influențează viața de zi cu zi a oamenilor și bunăstarea acestora.
The livelihood and prosperity of people on both sides of the river.
Astăzi auzim voci diverse din regiunea transnistreană despre un divorț civilizat dintre Chișinău și Tiraspol, despre separare, despre așa numită egalitate între Chișinău și Tiraspol. Credeți că e posibil ca cineva să recunoască independența așa zisei Transnistrei?
I was interested to hear that there was a possibility about a civilized divorce because I've never experienced.
Am fost uimită să aud despre posibilitatea unui divorț civilizat. Eu nu am întâlnit un asemenea divorț. În ce privește întrebarea dumneavoastră, dacă e posibil ca cineva să recunoască independența așa zisei Transnistrii, acest lucru nu depinde de mine. Însă am să vă atrag atenția asupra declarației miniștrilor OSCE din decembrie 2013, când 57 de țări participante au confirmat suveranitatea și independența Republicii Moldova, menționând nevoia găsirii unui statut special pentru regiunea transnistreană. Oamenii de aici trebuie să învețe să trăiască împreună.
Doamne
ambasadoare, pe de altă parte, experții spun că nicio strategie nu va fi credibilă dacă nu vor exista surse clare de finanțare a politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Actualele alocări ar fi mizere pentru sarcina și obiectivele guvernării. 15 milioane de lei, aproape un milion de euro, nu este o sumă care poate convinge societatea că guvernul, clasa politică, își dorește reunificarea celor două maluri ale Nistrului. Dumneavoastră ce credeți despre asta?
Mi-am pus această întrebare de mai multe ori în ultimii ani. Cine va plăti pentru reunificarea Republicii Moldova? În primul rând, trebuie să vedem care ar fi cheltuielile pe termen scurt. Însă cred că dacă ambele părți vor da dovadă de voință politică îndreptată spre reunificare, se vor găsi și surse financiare pentru susținerea acestei voințe.
Pentru că Moldova merge pe această cale a eurointegrării, ce va face regiunea transnistreană după asocierea Moldovei la Uniunea Europeană?
Everybody wants to ask me about the European Union and all I can do is repeat that.
Toată lumea îmi pune întrebări referitoare la Uniunea Europeană. Eu însă nu sunt împuternicită să vorbesc în numele Uniunii. Viitorul Republicii Moldova depinde de cetățenii acestei țări. Poziția geografică a țării nu se va schimba și ea va rămâne întotdeauna la hotarul dintre Uniunea Europeană și cea vamală. În general, UE va trebui să găsească o cale de colaborare cu cel mai mare vecin al său, Uniunea Vamală, și toate țările care fac sau vor face parte din aceasta. Însă, repet, această întrebare nu trebuie să mi-o adresați mie.
Federația Rusă investește 60 de milioane de dolari în proiectul euroasiatic din regiunea transnistreană. Autoritățile de la Tiraspol vorbesc tot mai insistent despre o apropiere de spațiu euroasiatic. E o speculație sau poate deveni și realitate? Și ce se întâmplă cu soluționarea problemei transnistrene?
Again, it's something that I don't have the...
Atâta timp cât Transnistria este parte componentă a Republicii Moldova, nu văd cum o parte a țării va merge într-o direcție, iar altă parte în alta. Oricum, vor trebui stabilite relații bune cu toți vecinii.
It's neighbors on all sides.
Să vorbim și despre situația de la școlile cu predare în grafie latină. De ce s-a acutizat situația referitor la buna funcționare acestor școli cu predare în grafie latină din stânga Nistrului?
Of course, it's an unfortunate situation because you're talking about...
Desigur, situația este una regretabilă pentru că vorbim în primul rând de copii. OSCE este o organizație care apără drepturile minorităților și dreptul copiilor să studieze în limba în care vor. Am realizat o cercetare amplă referitor la școlile cu predare în grafia latină din stânga Nistrului. Susținem concluziile la care a ajuns această cercetare și îndemnăm părțile să țină cont de acestea. Considerăm că recomandările din cercetare pot detensiona situația din regiune și contribui la stabilirea unui statut corect pentru acele școli. Dreptul copiilor trebuie să fie pe primul loc.
Șefa misiunii OSCE la Chișinău, ambasadoarea Jennifer Braș, în dialog cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.